Dobar dan, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Nenad Branković i Branka Trivica vama u narednih pola sata. Sreda, 13. oktobar, u vestima dana. Policija Kosova upotrebila suzavac protiv demonstranata koji su krenuli ka njenom sedištu u Severnoj Mitrovici zbog akcije protiv krijumčarenja robe. Neće se tolerisati zločini kriminalne grupe, protiv njih će se voditi borba, napisao na Facebooku kosovski premijer Albin Kurti. Brnabić pozvala međunarodnu zajednicu, NATO i KFOR da hitno reaguju i, kako je navela, zauzdaju Kurtija. Josep Borelj, zaustaviti nasilne incidente na severu Kosova. Ukaz predsjednice Republike Srpske Željke Cvijanović, kojim se ponovo dozvoljava negiranje genocida u tom BH entitetu, stupio na snagu danas. Havana sindrom prijavljen u američkoj ambasadi u Kolumbiji. Vreme sutra oblačno i suvo sa sunčanim intervalima do 12 stepeni. A u nastavku emisije, pored ostalog, poslušajte. I u Rumuniji, kao i u Srbiji, ogromna većina ljudi koji nisu vakcinisani umire od COVID-19 ili su hospitalizovani. I tamo se ljudi bore sa dezinformacijama o vakcinama. I u Undinu, penzioneri sela kod Bukurešta.
Nisam potpuno ubeđen da je vakcina, kako da kažem, poput vakcine protiv sezonskog gripa. Mislim da ova nije toliko efikasna.
U Crnoj Gori više od pola građana nije primilo vakcinu, a evo šta kažu oni koji jesu.
Odlično, nikakvi problema, ni prve, ni drugu, ni sa treću kad sam primio.
Ja sam zapamtio ono starije vrijeme kad je vakcinisano za 10-15 dana čitava bivša Jugoslavija. Vjerovali su ljudi tome, vjerujem i sad ovim doktorima, valjda više znaju nam i obični građani.
Ove i druge teme u nastavku programa. Ostanite uz radio Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Policija Kosova je na više lokacija sprovela akcije oko krijumčarenja robe, ali su se meštani Severne Mitrovice, gde živi većinsko srpsko stanovništvo, tome usprotivili, pa je protiv demonstranata upotrebljen suzavac i šok bombe. Više u izveštaju naše dopisnice Sandre Cvetković.
Akcija policije Kosova protiv krijumčarenja robe završena je, u okviru nje je uhapšeno 8 osoba. Policija Kosova je saopštila da su akcije protiv krijumčarenja robe protekle bez ikakvih problema u regionu Peći Prištine i Južne Mitrovice, ali da je u Severnoj Mitrovici došlo do organizovanog okupljanja kriminalne grupe koja je postavila barikade na putevima te koristila dimne i ručne bombe u cilju ometanja vršenja dužnosti pripadnika carine i policije. U saopštenju za medije se ističe da je direktno bila ugrožena bezbednost zvaničnika, te da je policija Kosova bila primorana da preduzme mere, odnosno da je bila primorana da upotrebi određena sredstva za razbijanje demonstracija. U Severnoj Mitrovici su se ranije čule sirene vatrogasnih vozila i vozila hitne pomoći. Na akciju policije Kosova reagovao je premijer Kosova Albin Kurti, ali i premijerka Srbije Ana Brnabić. Kurti je podvukao da je akcija policije Kosova usmerena protiv krijumčarenja robe u Prištini, Peći, Severnoj i Južnoj Mitrovici. On je u objavi na svom Facebook nalogu istakao da se ove akcije vode u koordinaciji sa nadležnim tužilaštvima i sudovima, te dodao da je prethodno vođena istraga. Neće se tolerisati zločini i kriminalne grupe. Protiv njih će se voditi borba, borit ćemo se i sprečiti šverc, napisao je Kurti. On je rekao i da je policijska akcija završena, ali je pozvao građane u Severnoj Mitrovici, gde živi većinsko srpsko stanovništvo, da ne naseda na informacije koje plasiraju srpski mediji i, kako je rekao, koji štite kriminal, korupciju i šverc, te žele da dovedu do politizacije situacije. Sa druge strane, premijerka Srbije Ana Brnabić je pozvala međunarodnu zajednicu, NATO i KFOR da hitno reaguju i, kako je rekla, da obuzdaju premijera Kosova Albina Kurtija. Situacija je više nego dramatična i ovo je posljednji trenutak u kojem je neophodna jasna reakcija kako bi se zaustavila ludačka politika koju sprovodi Priština. Ovakvo ponašanje je prevršilo svaku meru i dovodi nas na ivicu haosa, rekla je premijerka Srbije. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Tokom policijske akcije na severu Kosova, kako javlja naša dopisnica Sandra Cvetković, povređeno je 10 osoba srpske nacionalnosti, od kojih je dvoje zadržano na lečenju. To je za Radio Slobodna Evropa, rekao Zlatan Elek, direktor zdravstvenog centra u Severnoj Mitrovici.
U današnjim nemilim događajima na severu Kosova povređeno je ukupno 10 lica srpske nacionalnosti, koja su dovežena u kliničko-bolnički centar Kosovska Mitrovica. Osam su zadobili povrede od suzavca, onda gumenim mecima i šok bombama. Oni nisu zadržani na lečenje u kliničko-bolnički centar, a dvoje pacijenta su zadržani na lečenje. Jedan je upucan s leđa u predelu desne lopatice, gdje mu je polomljena desna lopatica, polomljeno drugo desno rebro i metak maltene izašao na prednju stranu vrata. On je hitno operisan u kliničko-bolničkom centru Kosovska Mitrovica. Zaustavljeno je krvarenje i trenutno se nalazi van životne opasnosti u jedinici intenzivne nege stabilnog zdravstvenog stanja. Drugi pacijent koji je primljen zbog povreda u predlu grudnog koša, to su nagnječene u predlu grudnog koša, on je trenutno stabilno i nalazi se na odljenju hirurgije.
Ovo je teror koji je prevršio svaku meru, rekao je na vanrednoj konferenciji za novinare direktor Vladine kancelarije za Kosovo Petar Petković. Pozvao je srpski narod da bude uzdržan i miran, ali je i pokazivao fotografije na kojima se, kako on tvrdi, vide pripadnici specijalnih snaga policije Kosova kako pucaju na okupljene građane.
Ali ono glavno pitanje danas i ovdje jeste šta je i šta će preduzeti međunarodna zajednica? Šta će preduzeti KFOR, NATO, čija je obaveza da po rezoluciji 1244 kao jedina oružana snaga na prostoru Kosova i Metohije brani srpski narod i osigura mir i bezbednost?
Rekao je na preskonferenciji direktor Kancelarije za Kosovo Vlade Srbije Petar Petković. Nakon svega oglasila se i Evropska unija. Nasilni incidenti na severu Kosova treba da se odmah zaustave, objavio je visoki predstavnik Evropske unije za spoljnu politiku Josep Borelj povodom nemira u tom delu zemlje zbog akcije policije Kosova protiv krijumčarenja robe. Jednostrane i nekoordinisane radnje koje ugrožavaju stabilnost neprihvatljive su. Sva otvorena pitanja moraju se rešavati kroz dijalog uz posredovanje Evropske unije. U kontaktu smo sa Beogradom i Prištinom, objavio je Borelj na Twitter nalogu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Željka Cvijanović, predsjednica Republike Srpske, donela je ukaz prema kojemu u tom bosansko-hercegovačkom entitetu neće važiti izmjene krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, koje je krajem jula doneo bivši visoki predstavnik u BiH Valentin Incko, a kojima se krivično kažnjeva negiranje genocida i drugih zločina. Prvi deo ukaza odnosi se na neprimenjivanje Inckovog zakona u Republici Srpskoj, a drugi na zabranu omalovažavanja i izrugivanja Republici Srpskoj. Predstavnici bošnjačkog naroda da u Republici Srpskoj kažu da će povodom celog slučaja održati sastanak u petak u Banja Luci, te da krivični zakon BiH ne mogu osporiti nikakvi entitetski ukazi. Slušamo Mariju Augustinović.
U službenom glasniku BiH entiteta Republika Srpska objavljen je ukaz kojim su proglašena dva zakona. Jedan se odnosi na zabranu omalovažavanja i izrugivanja Republici Srpskoj, a drugi na neprimjenjivanje izmjena kaznenog zakona Bosne i Hercegovine, koje je krajem jula nametnuo bivši visoki predstavnik Valentin Incko, a kojima je uvedena kaznena odgovornost za negiranje genocida i drugih zločina presuđenih na domaćim i međunarodnim sudovima. Predsjednik stranke Demokratske akcije Bakir Izetbegović ocjenjuje da to predstavlja do sada najdirektniji udar na Dejtonski mirovni sporazum.
Očekujemo odluke OHR-a, očekujemo odluke Ustavnog suda, odnosno inicirat ćemo dakle, Ustavni sud da se očiti uvesti sa time. Ne možete vi udariti na mirovni sporazum, a da ne udarite na sami mir. Jel?
Najavljeno je da će u petak u Banja Luci biti održan sastanak Bakira Izetbegovića i predstavnika Bošnjaka u institucijama Republike Srpske. Na ovom sastanku bit će razmatrana mogućnost upućivanja zahtjeva Ustavnom sudu BiH za ocjenu ustavnosti zakona usvojenih u Republici Srpskoj. Istovremeno, Čamil Duraković, odbornik u Skupštini opštine Srebrenica, kaže za Radio Slobodna Evropa da ukaz u Republici Srpskoj predstavlja pucanju prazno.
Jer procedura koju su pokrenuli prije svega delegati u Vijeću naroda iz kluba Bošnjaka je u stvari osporena kod Ustavnog suda Republike Srpske, odnosno Vrhovnog suda Republike Srpske, ali naravno još uvijek postoje oblici i mehanizmi pravne borbe Bošnjaka da ospore i Hrvata da ospore taj zakon.
A građani Srebrenice na istoku Bosne i Hercegovine različito ocjenjuju ukaz prema kojem u Republici Srpskoj ne važe izmjene kaznenog zakona BiH kojima se kažnjava negiranje genocida, govore Mehmed Branimir i Milan.
Pa normalno da nije u redu odbijati to, mislim, to znam, Međunarodni sud to dokazao i donio, presudio, znači nije trebalo nametati, znači svaka civilizovana osoba ne može negirati.
Pa moje mišljenje je da je dobro što je objavljeno to u Službenom glasniku, koliko sam ja upućen. Smatram da svi oni protiv koji je već pokrenut postupak u Republici Srpskoj treba odmah da bude obustavljen.
Treba donijeti zakon da se vidi da mi bolje živimo, a mi od tog zakona možemo i to prepisati neke genocida i pričati o tom i od toga nema ništa.
Ekspert za ustavno pravo Nedim Ademović ocjenjuje za Radio Slobodna Evropa neustavnim zakon kojim se u Republici Srpskoj stavljaju van snage izmjene kaznenog zakona koje je donio INSKO. Ademović naglašava da Republika Srpska kao entitet nema bilo kakvu nadležnost da se upliče u akte visokog predstavnika donesene po aneksu 10 Dejtonskog mirovnog sporazuma.
Što znači da Lex INSKO ostaje na snazi. Tako da se uvijek primjenjuje princip da jači zakon derogira slabiji zakon, u ovom slučaju Lex INSKO derogira zakon Republike Srpske u svakoj konkretnoj situaciji u kojoj je to potrebno da se primjeni.
28. jula ove godine stupile su na snagu dopune kaznenog zakona Bosne i Hercegovine kojim se zabranjuje negiranje genocida i drugih ratnih zločina. One predviđaju kaznu zatvora od 6 mjeseci do 5 godina za osobe koje javno odobre, poreknu ili pokušaju opravdati zločin genocida i zločin protiv čovječnosti. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Marija Augustinović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Još jednom se u ovim trenucima podsjećamo vesti dana. Policija Kosova upotrijebila suzavac protiv demonstranata koji su krenuli ka njenom sedištu u Severnoj Mitrovici zbog akcije protiv krijumčarenja robe. Šef diplomatije Europske unije, Jose Borrell, poručio zaustaviti nasilne incidente na severu Kosova. Europska unija je u kontaktu sa Beogradom i Prištinom. Ukaz predsjednice Republike Srpske Željke Cvijanović, kojim se ponovo dozvoljava negiranje genocida u tom BH entitetu, danas stupio na snagu. Havana sindrom prijavljen u američkoj ambasadi u Kolumbiji. Vreme sutra, oblačno i suvo, sa sunčanim intervalima, temperatura do 12 stepeni. A do kraja emisije poslušajte, pored ostalog, šta za naš program kaže zamjenik ministra spoljnih poslova Kenije, Ababu Tera Nambamba, koji komentariše učešće Rusije kao posmatrača na jučerašnjoj sednici pokreta nesvrstanih i njeno jačenje na afričkom kontinentu.
Ako ste vi za angažovanje uz međusobno poštovanje i na obostranu korist, onda ste dobrodošli u Keniju. Dobrodošli ste u Afriku, ali ako ste zainteresovani za igranje igrica ili neopravdani uticaj, u želji da steknete prednost nad drugima zarad sebičnih interesa, nećete stići daleko sa nama ni u drugim delovima Afrike.
A njegov kolega iz Bahreina, Ahmed Al-Sati, smatra da je učešće Rusije kao posmatrača na sednici pokreta nesvrstanih u Beogradu dobra stvar.
To je odlično zbog koordinacije između raznih zemalja sveta, naročito među 5 stalnih članica Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija.
Slušate radio Slobodna Evropa. U Srbiji sve više obolelih od COVID-19, sve više i preminulih, brojka obolelih prešla je milion.
Ministarstvo zdravlja objavilo je jučer popodne da su u Srbiji na dnevnom nivou preminulo 53 osobe od posljedica zaraze koronavirusom. Registrovano je 6930 novih slučajeva zaraze, među 23660 testiranih. U bolnicama je 6591 pacijent, a 269 njih je priključeno na respiratore.
A u Crnoj Gori je već 5 mjeseci masovne imunizacije protiv COVID-19. Nedavno je počela i takozvana booster vakcinacija. I dok Institut za javno zdravlje te zemlje preporučuje treću dozu osjetljivim kategorijama, starijima, pa i mlađima od 60 godina, tempo osnovne vakcinacije rapidno je oslabio. Više od polovine stanovništva još nije primilo prvu dozu. Šta kažu oni koji jesu, slušamo u prilogu Nikole Borozana.
Treću booster dozu vakcine protiv COVID-19 za mjesec je primilo 2637 građana Crne Gore, podaci su Instituta za javno zdravlje. Razgovarali smo s građanima na jednom od punktova za vakcinaciju u Podgorici.
Odlično, nikakvi problema ni prve, ni drugu, ni sa treću kad sam primio.
Da pokušam sad da uzmem taj Pfizer, jer to je jedino za nas starije ljude, ako nas ufate, mi smo gotovi, nemamo šanse.
Ja sam zapamtio ono starije vrijeme kad je vakcinisano za 10-15 dana čitava bivša Jugoslavija. Vjerovali su ljudi tome. Vjerujem i sad ovim doktorima, valjda više znaju nam i obični građani. Više vjerujem doktoru na telefonu.
Sredinom septembra booster je preporučen osjetljivim kategorijama i starijima, a prije 10 dana i mlađima. Direktor Instituta za javno zdravlje Igor Galić.
Nakon te booster treće doze, titar zaštitnih antitijela naglo raste, dakle osvježava se imunitet. Većina zemalja, razvijenih zemalja pogotovo, je uvela tu treću dozu.
I dok neki primaju treću dozu, 60% građana nije primilo ni prvu. Zvanična statistika pokazuje i da je među inficiranima i preminulima od posljedica koronavirusa oko 90% nevakcinisanih. Oni koji su došli da prime treću dozu teško razumiju taj dio svojih sugrađana.
Šta pomaže ako sam ja primila treću vakcinu, a neko ko je tu u mom komšiluku, u blizini gdje se srećem nije, širi COVID.
Kad se razbole, neće da idu kod popa, neko dođe. Neće idu u bolnicu.
Ko se ne vakciniše, a ovo boli, neko se liječi o svojemu trošku.
Za prvih 10 dana oktobra vakcinisano je 2 puta manje građana nego posljednjih 10 dana septembra, direktor Igor Galić.
Kako vrijeme odmiče, taj broj sve više opada. To je jedna specifičnost ne samo za Crnu Goru, već i generalno za sve kampanje vakcinacije u svim zemljama svijeta. Ono čemu možemo biti zadovoljni jeste trud koji smo uložili da bi građanima objasnili svrsishodnost same vakcinacije.
Zbog niske stope imunizacije i visoke mortaliteta, opozicija poziva na odgovornost zdravstvene vlasti. Direktor Instituta za javno zdravlje Igor Galić.
Ne želim da komentarišem političke pitanja, odgovore.
Od početka pandemije u Crnoj Gori je od COVID-19 preminulo 2000 od ukupno 620.000 stanovnika. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Nikola Borozan.
O minutima koji slede, svetski sedmični presek pandemije. Rusija je 11. oktobra prijavila 29.000 novih slučajeva koronavirusa u jednom danu, dok je Brazil ukupno zabeležio više od 600.000 smrtnih slučajeva. I Rumunija nastavlja da beleži visoke stope smrtnosti, dok se bori sa drugom najnižom stopom vakcinacije u Evropskoj uniji. Više o tome šta je obeležilo nedelju za nama u prilogu Gordane Ćosić.
Rusija je 11. oktobra prijavila oko 29.000 novih slučajeva zaraze i više od 950 smrtnih slučajeva u jednom danu, što je drugi najveći broj dnevnih infekcija od početka pandemije. Ukupan broj smrtnih slučajeva od početka pandemije u Rusiji sada premašuje 217.000, ali se smatra da su stvarne brojke znatno veće. U Italiji policija je saopštila 10. oktobra da je uhapsila 12 ljudi nakon sukoba u Rimu dan ranije zbog vladine akcije da uvede COVID propusnice kao obavezne za sve radnike. U Rumuniji stope novih zaraza i smrtnih slučajeva nastavljaju da rastu, dok se ova zemlja bori sa najnižom stopom vakcinacije u Evropskoj uniji. Ruralna područja posebno su pogođena jer se bore sa navalom dezinformacija o vakcinaciji.
Nisam potpuno ubeđen da je vakcina poput vakcine protiv sezonskog gripa. Mislim da ova nije toliko efikasna. Ako budem video ljude bolesne od COVID-a, vakcinisaću se. Nisam protiv vakcine.
Rekao je i Undinu, penzioner iz sela Adunaci Kopačeni, 20 km južno od Bukurešta, u kojem je svaki sedmi čovjek primio vakcinu, što je manje od polovine nacionalnog proseka. U Rumuniji ogromna većina ljudi koji umiru od COVID-a, ozbiljno se razbole ili budu hospitalizovani, su oni koji nisu vakcinisani. Adrian Marinescu, medicinski direktor bolnice Matei Bals za zarazne bolesti, kaže da vakcinacija očigledno spašava živote.
Nažalost, nedostatak vakcinacije je više nego očigledan. Svako je mogao pronaći statistiku. Svako od nas je mogao razgovarati sa kolegom ili komšijom i videti šta znači biti vakcinisan ili ne. Često je to razlika između života i smrti za osjetljivu osobu.
Zvanični podaci pokazuju da je u Rumuniji više od 70% potvrđenih infekcija, kao i 93% smrtnih slučajeva među nevakcinisanim ljudima. U Brazilu je zaključno sa 8. oktobrom zabeleženo više od 21 milion infekcija koronavirusom i više od 600.000 smrtnih slučajeva, što je drugi najveći nacionalni broj u svetu. U najvećem brazilskom gradu Sao Paulo ljudi su održali poseban događaj kako bi oplakali mrtve. Na poznatom gradskom trgu postavljali su papirne vetrenjače u znak žalosti.
Žao mi je što moramo da ih oplakujemo na ovaj način, ali mislim da je ovo veoma važno, jer se pokojnika treba sećati.
Rekla je Brenda, stanovnica Sao Paula. U Indiji je nešto veselije. Plesači i izvođači u gradu Ahmedabadu na zapadu zemlje ukrasili su svoja tela tetovažama na temu COVID-19 uoči priprema za garbu, tradicionalni ples koji se izvodi tokom devetodnevnog praznika Navaratrija. Izvođači su na rukama i leđima imali sićušne slike koronavirusa, bočice sa vakcinama i špriceve. U Indiji je do sada ukupno zabeleženo 34 miliona slučajeva COVID-19 i preko 450.000 smrtnih slučajeva od početka pandemije, što ovu zemlju stavlja na treće mesto najpogođenijih koronom u svetu posle Sjedinjenih Država i Brazila. Za Radio Slobodna Evropa, Gordana Ćosić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
A u Beogradu, na juče završenom samitu povodom 60 godina od prve konferencije pokreta nesvrstvenih, održane u glavnom gradu Srbije, tada i Jugoslavije, na kojem je učestvovalo, dakle, na jučerašnjem samitu više od 105 zemalja, svoju delegaciju poslala je i Rusija kao posmatrač. Kako na učešće Rusije kao posmatrača gledaju zemlje članice pokreta nesvrstvenih, prenosi nam Mila Đurđević.
Prvi put u 60-godišnjoj istoriji pokreta, koji je izgrađen kao protivteža suprotstavljenim blokovima pod vođstvom tadašnjeg Sovjetskog saveza i Sjedinjenih Američkih Država, na skupu u Beogradu među učesnicama u svojstvu posmatrača našla se Rusija, naslednica Sovjetskog saveza. Nju predstavlja šef ruske diplomatije Sergej Lavrov, koji je u obraćanju 11. oktobra naveo da status Rusije kao posmatrača u pokretu otvara mogućnost novog doprinosa u međunarodnim odnosima. Rusija danas svoje prisustvo i utice jača kako na Zapadnom Balkanu, tako i na Bliskom Istoku i u Africi. Evo kako u razgovoru za Radio Slobodna Evropa učešće Rusije i njene težnje za jačanjem uticaja na afričkom kontinentu komentariše Ababu Tera Namvamba, zamjenik ministra spoljnih poslova Kenije, afričke zemlje koja je stalna članica pokreta.
We are certain countries because they believe maybe they're stronger than others will seek to have.
Imamo određene države koje možda veruju da su jače od ostalih i koje žele da ostvare neopravdanu prednost ili uticaj na druge. Afrika, i također govorim u ime Kenije, mi verujemo u snažno angažovanje zajedno sa drugim državama. Ako ste vi za angažovanje uz međusobno poštovanje i na obostranu korist, onda ste dobrodošli u Keniju, dobrodošli ste u Afriku, ali ako ste zainteresovani za igranje igrica ili neopravdani uticaj, u želji da steknete prednost nad drugima zarad sebičnih interesa, nećete stići daleko sa nama ni u drugim delovima Afrike.
Bahrein učešće Rusije u svojstvu posmatrača vidi kao dobru stvar. Za Radio Slobodna Evropa govori šef delegacije te zemlje Ahmed Al-Sati.
Podržavamo uključivanje svih strana u svetu u njihovim naporima da podrže napore i učešće ministra spoljnih poslova Rusije. Rusija je jedna od zemalja posmatrača. To je odlično zbog koordinacije između raznih zemalja sveta, naročito među 5 stalnih članica Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. Sjedinjene Američke Države igraju značajnu ulogu na međunarodnom planu i mislim da je njihovo prisustvo, posebno Rusije danas, korisno za sve u pokretu.
Šef delegacije Bolivije Diego Pari Rodriguez, zemlje koja je također članica pokreta, na pitanje o učešću Rusije kaže da se ta zemlja zalaže za jačanje saradnje sa svim državama.
Bolivija
Bolivija želi da ima dobre odnose sa svim državama sveta. Ovde smo da razgovaramo sa svim državama i da ojačamo naše odnose.
Pokret nesvrstanih je najveća grupacija država posle Ujedinjenih nacija. Pokret danas ima 120 članica i 17 zemalja posmatrača. Među njima su Srbija, Hrvatska, Crna Gora te Bosna i Hercegovina sa prostora nekadašnje Jugoslavije, kao i Kina, Argentina, Brazil i Ukrajina. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurčević.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Svet, portparol američkog State Departmenta Ned Price govorio je na brifingu za novinare u Vašingtonu o susretu s predstavnicima talibanske vlasti u Afganistanu i o budućem odnosu Sjedinjenih Država i Zapada prema bilo kojoj zvanično postavljenoj afganistanskoj vladi.
This is not a static picture.
Ovo nije statična slika. Ponašanje Talibana pre mjesec dana, pre šest sedmica na neki način razlikuje se od današnjeg ponašanja Talibana. Želimo da se pobrinemo da za šest nedelja, šest mjeseci od sada, kada bilo koja buduća vlada Afganistana bude zvanično postavljena, da se ona pridržava obaveza koje su Talibani preuzeli. Važno je da su Sjedinjene Države zajedno s našim saveznicima i partnerima potvrdile da će to biti osnova za naš pristup, za naš angažman prema Talibanima.
Rekao je Ned Price, portparol State Departmenta, kazao je novinarima da se američka delegacija juče sastala sa predstavnicima Talibana u Kataru.
I should note that yes, there was a senior delegation.
Trebao bih napomenuti da je visoka delegacija američke vlade bila u Dohi. Održan je sastanak Sjedinjenih Država i Evropske unije sa Talibanima. Postoje razlika između pragmatičnih, praktičnih angažovanja na ključnim nacionalnim interesima. A za nas su ti nacionalni interesi borba protiv terorizma, siguran prolaz, ljudska prava. Bilo koja vrsta priznavanja ili davanja legitimiteta Talibanima ili bilo kojoj budućoj vladi Afganistana, kao i odnosi sa njom, bit će određeni ponašanjem Talibana u toj budućoj vladi.
Rekao je portparol State Departmenta Ned Price. Američki zvaničnici istražuju moguće slučajeva Havana sindroma u Kolumbiji nekoliko dana pre posete državnog sekretara, prenose američki mediji. Osoblje američke ambasade u Bogoti možda je pogođeno misterioznom bolešću koja izaziva bolan zvuk u ušima, umor i vrtoglavicu, prenosi BBC. Slučaj je prvi put prijavljen na Kubi 2016. A američke diplomate širom sveta od tada su prijavljivale slučajeve tog sindroma. Njegovo poreklo nije poznato, a neki nagađaju da je to vrsta oružja. Predstavnički dom Američkog kongresa, u kojem većinu ima Demokratska stranka, usvojio je i zakonski predlog, prethodno usvojen u Gornjem domu, Senatu, kojim se granica do koje federalna vlada može da se zadužuje privremeno podiže na 28,9 hiljada milijardi dolara do početka decembra. Očekuje se da predsjednik SAD-a Joe Biden potpiše zakon ove nedelje. Usvajanje predloga u Kongresu ublažilo je, barem privremeno, strahovanja da će Sjedinjene Države prvi put doći u situaciju da ne mogu da otplaćuju dug.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Legendarni košarkaš Partizana i reprezentacije bivše Jugoslavije Dragutin Čermak preminuo je u Beogradu u 78. godini. Član čuvene generacije reprezentacije Jugoslavije, koja je 1970. postala prvak sveta u Ljubljani, košarku je počeo da igra u Radničkom iz Beograda, odakle je kasnije prešao u Partizan. Kao trener, Čermak je od 1980. radio u Kuvajtu, Ujedinjenim Arapskim Emiratima, Francuskoj, Jordanu i Alžiru. Pred kraj emisije još jednom vesti dana. Policija Kosova upotrebila suzavac protiv demonstranata koji su krenuli ka njenom sedištu u Severnoj Mitrovici zbog akcije protiv krijumčarenja robe. Povređeno 10 osoba srpske nacionalnosti. Šef evropske diplomatije Jose Borelj zaustaviti nasilne incidente na severu Kosova. Evropska unija je u kontaktu sa Beogradom i Prištinom. Ukaz predsjednice Republike Srpske Željke Cvijanović, kojim se ponovo dozvoljava negiranje genocida u tom BH entitetu, danas stupio na snagu. Havana sindrom prijavljen u američkoj ambasadi u Kolumbiji. Vreme sutra oblačno i suvo, sa sunčanim intervalima do 12 stepeni. Bilo je to, poštovani slušalci, sve u programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Pozdrav od Nenada Brankovića i Branke Trivić. Prijatno.